Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dobry dzień. Na białoruskim peradaczu efiry Radio Białystok zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Сегодня расповедем про протесты белорусов у Белостоку да у Менску. Поразмовляем про антологию белорусской сучасной литературы «Усход свободы», якая вышла у Бытгашчы, а ее презентация стала нагодой показать у гэтым городе белорусскую культуру у ширейшем контексте. А на закончение погутарим про постать бельшчанина Юзефа Такаревича, человека, якого можно лічыць першапраходцам польскамоўнай белорусской литературы Падлашча у 19-м стагоддзі. Пачнем, аднак, сумнай весткай, якая прыйшла да нас з Сопату, дзе на 94-м годзе жыцця памёр беларускі і татарскі грамадскі дзеяч Мацей Канапацкі. Нарадзіўся ён у Вільні ў 1926 годзе. Пасля Другой сусветнай вайны трапіў у польскі горад Бытгашч. Пазней быў сустваральнікам варшаўскага гуртка беларускага грамадска-культурнага таварыства. Друкаваўся ў тыднёвіку «Ніва». У 1958 годзе стаяў таксама ля вытокаў беларускіх перадачаў у эфіры Радіо Беласток. Апошнія гады правёў у Сопаце над польскай Балтыкай. Няхай зямля яму будзе пухам. Вечная памяць. У мінулую сераду перад Генеральным консульствам Рэспублікі Беларусь у Беластоку амаль увесь дзень доўжыўся пратэст у падтрымку незалежных журналістаў, якія за сваю працу трапілі за краты. Ініцыятар акцыі Дзеніс Бондараў лічыць, што цяпер журналісты ў Беларусі знаходзяцца на першай лініі змагання.
Гэтыя людзі заўсёды з'яўляюцца там, дзе нешта здараецца, і гэтыя людзі терпяць першыя, і та влада, якая хоча што укрыць, она першымі, на каго палюе, гэта, безумоўна, на журналістаў. Таму я сёння тут так я гуляю з гэтым плакатам. У мяне тут Олег Рудзіловіч, гэта журналіст з Радыё Свабода, які сумленна працаваў.
Я гуляю, гэты лозунг стаў у Беларусі апошнім часам вельмі папулярным. У чым справа?
Каб патлумачыць, што гэта знача, трэба узгадаць такую жанчыну, як Ніна Багінская. Гэта такі чалавек, ну, пра якога нават Лукашэнка ведае. І, можа так, невялічкі экскурс у гісторыю, яна ўжо вельмі даўно стаіць на баку незалежнай Беларусі і як можа падтрымлівае гэтую ідэю. Яна стала знакамітай пасля здымку на фоне праваслаўнага храма, калі яна стаяла са сваім сцягам, безумоўна бела-чырвона-белым, такая маленькая бабулька і ланцуг такіх узброеных, брутальных мужчын. Ось, гэты здымак ёсць вельмі папулярны, і гэта Ніна Багінская, яна падчас гэтых падзей, які адбываліся ў Беларусі, яна таксама выйшла са сваім сцягам і ёй пачалі рабіць перашкоды, ну, гэтыя людзі ў чорным. І на нейкае там пытанне, што вы тут робіце, ну, з кантэкста было зразумела, я гуляю. Ну, таму я гуляю, гэта стала ўжо такім мемам, зараз час мемаў. Ну, і гэта адзін з такіх вельмі добрых мемаў, які можна ўжываць у розных выпадках жыцця. Мы тут гуляем, надвор'е добрае, настрой таксама добры. Чаму не пагуляць?
Ніна Багінская – гэта безумоўна адзін з сімвалаў беларускага пратэсту 2020 году. Жанчына, якой сёння больш за 70, ад канца 80-х гадоў мінулага стагоддзя выходзіць са сваім бел-чырвона-белым сцягам, каб паказаць сваю нязгоду на дыктатуру ў Беларусі. На здымках і відэа яна звычайна стаіць у першых шэрагах перад гэтымі кардонамі узброеных міліцыянтаў ці амапаўцаў. Паза ўсім гэтым, гэта вельмі шчыплая, цёплая і ветлівая жанчына, з якой мне ўдалося паразмаўляць па тэлефоне. Спадарыня Ніна гаворыць, што стаяўшы перад гэтымі людзьмі ў чорным, асаблівага страху яна не адчувае.
Калі нарадзіўся, он ніколі сябе бяспечна можа не адчуваць, бо ёсць пагроза не толькі ад людзей, от собаки нават, от того нават няўдалага кроку, што ты можаш зваліцца ў рэку. Ці ў агонь нават зваліцца. Ведаеце, у нас інтуіцыя ўсё ж, канешне, прадугледжваецца сябе перашыць. Ну я, калі я выхожу на супраціў гэтай злой, гвалтоўнай антынароднай уладзе, я іх не баюся. А чаму я павінна баяцца? Я ж не раб, і чаму яны павінны панаваць нада мною? І чаму яны павінны працягваць рэпрэсіі Сталіна? Бо зараз адбываецца рэпрэсіі і ў адносінах да мяне, і да маладых мужчын. Мяне яны штрафуюць, мужчына не садзіць за краты і нават пачаў забіваць. Разумееце? Малады Роман апошні, Бандаренка забіты кулакамі. А тут яшчэ і зброю пачалі яны вешаць на сябе, як Лукашэнка з автаматам бразгае. Это супраць каго? Ён автамат. Так я не лічу Лукашэнка ўвогуле прэзідэнтам. Чаму я павінна баяцца гэтых людзей, которых он прыкармлівае сваімі грашыма, которые он абакраў з майго народа? І таму страха няма. Ёсць проста настырная такая, вось, напэўна, спрадвеку, вот такая ад нараджэння цяга да справядлівасці, каб усё ж панавала людская цывілізацыя, а не какая-то публіка, которая за грошы крадзівае сваёй чалавечнай існасці нават.
Вы выходзіце цяпер на кожную акцію пратэсту з біл чырвона-білым сцягам, вам гэтыя сцягі забіраюць, вы на другі дзень і зноў са сцягам. Памятаеце, колькі ўжо вам гэтых сцягоў забралі?
Ну, я не на кожнай акцыі, канешне, паспеваю хадзіць, гэта ўжо ў залежнасці ад майго стана здароўя или сітуацыі. Але са жніўня сённяшняга года ўжо 9 сцягоў, вот гэтыя узурпатары, гэтыя бандыты, гэтыя паслугачы антынароднай лукашэнкаўскай урады ў мяне скралі. Адзін сцяг унучка пашыла, унучкі сцяг забралі. Потом забрали стяг, который мне подарил мужчина с района. Яны пошили стяги, и когда у меня стяг забрали, он мне подарил стяг этот. И этот стяг забрали. Ну, а все вам вкупе забрали, вот, значит, с моих рук 9 стягов. Вот на сегодняшний день. Вот я уже пошила 10-й стяг, собираюсь с ним выходить. Як будет лёс этого стяга, не я дома. Ранее я стяг могла пошить за день. А теперь мне пошить стяг своими старыми руками, не совсем здоровыми, треба 3 дня. Но я не лечу это покуту, я лечу это гонором. И покуль я не сгубила мозги в голове, думаю нормально, я лечу это мой гонор и обовязок ходить и подтримливать молодь на все акции, когда я не запрошаю.
Спадарня Ніна, дякую вам сердечно за размову. Живе Беларусь!
Жыве, Ярослав, жыве!
Луна ідзе з кароны на векавых вятрах. Наш адкрылі чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона-белы сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына, Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзіць, як зорка, што ніколі не ўпадзе. И як зорка, что николи не упаде, и як зорка, что николи не упаде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не спыняе ні боль, ні кров, ні страх. І над Кривіцьким краєм, як птах луна і стяг, наш біл червоно-білий, небесний, вольний, смілий, наш біл червоно-білий стяг. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде. Без конца наша мара об свободе, веди нас по земле и по воде, як солнце, что николи не заходит, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде, як зорка, что николи не упаде.
Презентація антології білоруської сучасної літератури «Усход свободи» у перекладі на польську мову стала нагодою, каб у Бидгащі показати білоруську культуру у ширейшім контексті. А прача літератури було і мастацтва, і музика. З концертом виступила, між іншим, Ілона Карпюк са своїм гуртом «Ілло and Friends».
Вільмі цікава, що є ще у Польщі нашмат болей місцев, де думають про Білорусь. Ми відаємо, що живуть білоруси, живуть, працюють, дзейнічаюць і меншасць, але таксама і эміграція у такіх гарадах, як Біласток, як Варшава, як Вроцлав, Кракаў, мабыць. Але Бидгашч такі, у тым сэнсі, ананімны горад. Аказуецца, што там дзейнічае вельмі актыўны гарадскі асяродак культуры, які цікавіцца многімі пытаннямі, для якога пытанне свабоды ў творчай працы вельмі важнае, але таксама такія акцэнты салідарнасці з тымі, які у плане культуры, але таксама і грамадскага жыцця, патрабуюць падтрымкі. У сваёй працы я заўважыла, што гэты гарадскі асяродак культуры таксама цікавіўся ў свой час вельмі моцна пытаннямі ўкраінскімі. Тады разумею, што натуральна гэты напрамак усходні і зацікаўленне справамі нашых суседзяў ёсць вельмі важнае ў іхняй працы. Там працуе ў Бидгашчы таксама часопіс «Фабуларія», які вельмі зацікаўлены ў пытаннях сучаснай культуры. Не абмінае складаных пытанняў, цяжкіх пытанняў. І таму якраз анталогія беларускай літаратуры ў польскім перакладзе паказалася таксама і была далучана да аднаго з часопісаў «Фабуларія». Гэта сустрэча, гэта і прамоція гэтага выдавецтва, але таксама шырэйшае паказанне таго, што можа абазначаць беларуская культура, як можа выглядаць сучасная беларуская культура з польскай перспектывы ў асноўным. Сустрэча часткова аўтарская, можна сказаць, таму што гостцям дыскусіі наконт літаратуры, наконт гэтай анталогіі быў Андрэй Хаданович. Гэта незвычайна таксама сустрэча ў Бидгашчы. На штодзень я маю магчымасць сачыць за тым, што ў жыцці Андрэя адбываецца ў Фейсбуку. Сачыць за ягонымі канцэртамі ў дварах Менску. А тут удалося хаця б на гэтых некалькіх хвілінаў сустрэцца ў Польшчы, пагутарыць пра жыццё і проста сказаць некалькі слоў падтрымкі ўзаемна. З другого боку, сустрэча з Зімовітам Шчэркім, польскім пісьменнікам, які таксама склаў кніжку рэпартажоў пра Беларусь. І ў гэтым кантэксце гэта размова вялася. Ну, а на канец два канцэрты. Настаня Красава, якая з'яўляецца сёння такім жаночым голасам Беларусі ў Польшчы, якая вельмі моцна падтрымлівае асабліва жанчыны, якія патрабуюць падтрымкі за сваю дзейнасць у Беларусі. З другого боку, таксама яна вельмі моцна засяроджана на фалклорнай музыцы, на этнічнай музыцы. Значыцца, пачынаем гэтае зацікаўленне беларускай музыкай ад карэняў, так, у кантэксце гэтай сустрэчы. А пасля аднасты пераходзім ад расказаў пра жанчыны, пераходзім да размовы пра сучасную музыку, якую, можна сказаць, мы прадстаўляем як гурт «Ілло and Friends». І такая вось сустрэча склалася ў Бидгашчы.
І яшчэ выстава мастацкіх працаў.
З гэтага павінна пачаць, паколькі сустрэча «Усход свабоды» пачалася з выставы працаў Мікола Расолкі. Гэта беларускі артыст, які жыве ў Вроцлаве, а ягоныя працы паказаны былі ў фае гарадскога асяродка культуры. Асноўная выява гэтай сустрэчы «Усход свабоды» гэта таксама праца гэтага аўтара.
Усё адбывалася онлайн у сувязі з абвастрэннямі, звязанымі з пандэміяй.
Так, усё адбывалася онлайн, гэта зразумела ў такія часы. У моманце, калі нас запрашалі на гэтую падзею, таксама ніхто з нас да канца не ведаў, ці яна u ogóle пройдзе, ці будзе магчымасць прыехаць у Бытгашч ці рознымі іншымі спасабамі будзем навязваць сувязь з Бытгашчу. Давялося так, што можна было прыехаць, але ўжо глядач павінен шукаць падзеі ў інтэрнэце. Такія часы, але цешыць, што такія месцы, як гэты успамнены гарадскі асяродак культуры з самага пачатку пандэміі вельмі зарыентаваны моцна быў на культуру ў сеціве, культуру онлайн. Яны спрактыкавалі шмат ужо, так што ўзровень гэтай трансмісіі таксама, думаю, задавальняе глядачоў. І для нас, як удзельнікаў, артыстаў, гэта была прыемнасць працаваць з такімі прафесіяналамі.
Ілона, каб не гэтыя падзеі ў Беларусі, гэтыя пратэсты, якія трываюць ўжо амаль 120 дзён, ці думаеш, што так усюды цікавіліся б Беларусю, беларускай культурай?
Былі такія моманты, калі глянем у апошні 20-годзе, калі фактычна зацікаўленне падымалася, а пасля ападала. І заўсёды ёсць людзі, якім залежыць. Так што я не маю сумневаў, што былі б моманты, калі гэтая культура дзесьці перабівалася на фоне розных тэмаў, але напэўна такога зацікаўлення не было б. Гэта ясна. Міма гэтага, што Беларусь нашыя суседзі, як краіна, міма таго, што вельмі блізка іх жывем і лёс беларускага грамадства ў некім сэнсе можам зразумець з польскай перспектывы. А з другога боку, неяк тая мяжа заўсёды была вельмі непранікальнай амаль у нейкім сэнсе. А зараз, спадзяюся, ж можа крышку мы бліжэй да гэтых пытанняў, але таму, што беларусы даказалі, што ўмеюць стаяць за сваімі справамі і паказалі, можа, нават заўстыдзілі некаторых сваёй паставай, і гэта вельмі добра для нас усіх. Але так як бачым сёння пасля гэтых больш за 120 дзён, таксама зацікаўленне ападае. Так што трэба пастаянна гаварыць, прыпамінаць, трэба некаторых, можа, якія маюць розныя сродкі магчымасці падбадзёрваць да гэтага, каб а можа падняць гэтае пытанне, бо там увесь час людзі выходзяць на вуліцу. Нават у нас бачым, як цяжка пераконваць людзей, каб стаялі за сваімі правамі, прысвячалі свой час, сваю працу на данасці справе.
Пад знакам пагоні.
Андрэй Хаданавіч адзін з аўтараў, якіх творы трапілі ў прэзентаваную ў Бытгашчы анталогію беларускай сучаснай літаратуры «Усход свабоды», лічыць, што сапраўднае зацікаўленне беларускай літаратурай у Польшчы яшчэ наперадзе, а гэты зборнік – гэта ў асноўным праява салідарнасці з Беларусцю, з беларусамі, з беларускімі творцамі.
Мне вельмі прыемна, калі кожны такі сімптом зацікаўленасці ёсць, але мне здаецца, што гэта найперш звязана з абвастрэннем палітычнай сітуацыі ў нас. Гэта вельмі высакародная матывацыя, але пакуль яна далекаватая ад уласнай літаратуры. Гэта знак салідарнасці і падтрымкі да Беларусі, якая спрабуе і ўпарта змагаецца за свабоду і закон з той дыктатурай да хунтай, якая, на жаль, у нас пануе. У гэтым сэнсе польскія сябры як грамадзяне падтрымліваюць нас. Я спадзяюся, што гэта першы непазбежны крок да больш глыбокага зацікаўлення літаратурай не проста таму, што мы блізкія суседзі, нам трэба працягнуць руку падтрымкі, але яшчэ і таму, што проста у нас цікавая літаратура не такая, як ёсць у Польшчы, не лепшая і не горшая, але іншая. А кожнае такое іншае можа быць цікавым і натхняць цябе. Я вось веру, што з часам такія гуманітарныя падтрымкі, у сэнсе гуманістычныя, зробяцца проста часткай зацікаўленасці нашай культуры. Але пакуль мы польскую літаратуру ведаем нашмат лепей, чым палякі літаратуру беларускую.
Беларуская літаратура, так як гаворыць, яна не такая, як польская, не лепшая, не горшая. Беларуская літаратура проста арыгінальная. Хто з аўтараў увайшоў у гэту анталогію?
У прынцыпе, давайце шчыра, анталогія рыхтавалася хутка, я так разумею, бо падзеі ў Беларусі адбываліся імкліва і польскім калегам хацелася падтрымаць, зрэагаваць. Таму у выніку атрымалася хутчэй не анталогія, а суб'ектыўны зборнік, але прадстаўнічы зборнік сучаснай беларускай літаратуры. Хутчэй за ўсё тыя нешматлікія перакладчыкі, іх вобмаль, але тым больш трэба цыніць іх працу, гэтыя нешматлікія перакладчыкі паэзіі і прозы прапанавалі укладальніцы і рэдактарцы Эміліі Вальчак тое, што ў іх было. Гэта значыць Богдан Задура, выбітны сучасны паэт і перакладчык украініст, у апошнія гады зацікавіўся беларускай літаратурай і прапанаваў некалькі грунтоўных, сімпатычных, паэтычных падборак. А Малгажата Бухалік, збольшага русіцыстка, але таксама зацікаўленая беларускай прозай, прапанавала кавалкі прозы, якія ўжо зрабіла, якія ўжо мела. І гэта склалася як бы як пазл у цікавую картинку. А вось посередине, поміж гэтым пазлом того, что уже было, дзейнасць перакладчыкаў, и найперш гэта Йоанна Бернатович, кракаўская перакладчыца, беларусістка, якая перакладала тое, что зараз пішыцца і адбываецца ў Беларусі. Гэта найперш паэта-хроніка нашага рускамоўнага паэта Дмітрыя Строцава, які, ходзячы на акцыі з 9 жніўня да сёння, рэагаваў дзень за днём у цыкле сваіх вершаў «Беларусь перакуленая». Вось гэтая падборка. Гэта аўтара гэтых словаў, калумністыка, якую я змяшчаў на старонках Culture.pl, якую таксама перастварыла Йоанна Бернатович. І вот разам гэта склала вось такі пазл. Цяпер давайте просто пра беларускіх аўтараў. У сучасную анталогію вайшоў адзін класік ва ўсіх сэнсах гэтага слова, наш любімы ў 20-м стагоддзі аўтар Уладзімір Караткевіч. Фрагмент яго аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха», першы раздзел аповесці, ён заканчвае анталогію. Акрамя яго ў анталогіі 8 жывых аўтараў. І кожны, я думаю, адчувае каласальны гонар і прыемнасць быць пад адной вокладкай з Уладзімірам Караткевічам. Гэта пералічу. Паэзія Уладзіміра Арлова, Юліі Тимафеевай, Ганны Комар, Вальжыны Морт і Дмітрыя Строцава. Гэта проза Артура Клінава і Евы Віжнавец. Ну і гэта два вершы ў перакладзе Адама Паморскага, бліскучага майстра, і калумністыка аўтара гэтых слоў Андрэя Хадановіча. Разам 9 аўтараў, 8 жывых, розных пакаленняў і Уладзімір Караткевіч, як можна сказаць, класічны хэдлайнер гэтага зборніка.
Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў харады з песняй, што блізка святло, і запалівалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў: «Зруйнуем турму», яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Несли по улицах так, что кров кипела и гнев кипел, и сердце стукали у такт. Били у 100 000 долоняв и ритм, ворога убил на повал. И шли на муры по всем свете старым, а он усё играл и спевал. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.
Józef Takarewicz. Narodził się w Bielsku Podlaskim u 1841 godzie u siemi bielskich mieszczan inteligentów. Za udział w studenckim powstaniu był przymuszony emigrować u Paryż, gdzie trafił w ośrodzie wielkiej polskiej emigracji. Sustrakał się między innymi z Kraszewskim i Norwidem. Publikował tak samo swoje literaturne i publicystyczne teksty między innymi pod pseudonimem Godi. Knihu pra Józefa Takarewicza autorstwa Dorofeja Fionika wydał niedawno Muzej Małej Baćkowszczyny u Studziwodach, ale pra jagoną postać pisała się tak samo raniej, chociaż krychu u innym kontekście.
W latach 50-tych, 60-tych uwaga na jego była skierowana na ten period, kiedy on był socjalistą, kiedy zajmował się trochę rewolucyjną działalnością, potem wydawał pierwszy polski czasopis Gmina. To byli lata 60. XIX wieku. Ale na temat jego twórczości literackiej i samego jego roli dla kultury białoruskiej, mianowicie, tutaj na Podlaszu i szerzej, dosiul faktycznie tylko profesor Wasil Bielokozowicz pisał. W Niwie bardzo dobry taki biograficzny artykuł pokazał się w 1963. I jego twórczość tak naprawdę nie była przeczytana. Та я вельми вартосная. Наприклад, повість «Пан Сліпий Павел», написана по-польську, але фактично можна сміло назвати то, що вона належить до літератури білоруської, польськомовної білоруської літератури. І через ту повість можна Токаревича закваліфікувати, назвати першим подляжським білоруським письменником. Бо він був фактично починальником тієї літератури білоруської, w Polsce, która do teper ona je i rozwija się. I ma mnogich przedstawników swoich. Tokarewicz był pierwszym. Tokarewicz pochodził z inteligenckiej siemi, był erudytoju, był człowiekiem szerokich wiedów, europejskiego pokroju. I nie można go zaszufladkować tylko do jednego jakoś gatunku, skażem literackiego na przykład. Bo on był i pozytywistą, i romantyką, i symbolistą. Nie lubił naturalizmu i realizmu, prawda, ale wsiotaki to i pozytywizm w nim projawlał się.
Czego Takarewicz miał dosyć, pokolki, a brał sobie pseudonim Ohodi?
Ten pseudonim Ohodi to w latach 60. już on wybrany był im. Chodzi, znaczy chwacić, dosyć, budę, no, choworat nasze ludy, tak, do teper. Je to jeden z pseudonimów, najbardziej popularny. Czas on pisał Te Chodzi, Tokarewicz Chodzi. I książki jego, te powieści, tak jak Pan Ślepy Paweł, Pan Głuchy Gaweł, to wszystko podpisane z pseudonimem Chodzi. Ale tak samo on używał innych, na przykład Rustikus, to, że podkreślało jego pochodzenie. Bazylii Niebiast, to Bazylii, to jego baćko był. To, że Śnieżyński, to był jego kolega najlepszy z czasów studenckich, Mikołaj Śnieżyński. Tak samo Rajczyc, Stekint, takie litowskie. Tokarewicz cały czas, on nie był zgodny, jeśli odczuwał, że niesprawiedliwość albo z czymś nie zgadzał się, to prosto wyjawiał to je bez niejakiej zbędnej dyplomacji. On był tak nauczony z domu, od matery. Maci jego jakby na velmi takim dobrym duchom. Choć umarła 28 lat, ale dała mu velmi mnogo. Tą wrażliwość, tą taką czesność, poczucie takiej sprawiedliwości, że krywoduszność nie perenosił w swoim życiu. I to mu chodzi. Czy koli, skażem, przeżywał ten czas buntów studenckich, czy pośla to swój udział w powstaniu styczniowym, czy na emigracji tak samo. Nie wszyscy go lubili za tą taką prostolinijność i taką szczerość swoich myśli. W ogóle pseudonimów doliczyli się literaturoznawcy u Tokarewicza w 80.
Pra bielszczanina Józefa Takarewicza u pieradaczy pod znakiem pachoni rozpowiadał Dorofiej Fionik. I takim czynem nasz sioniaszny wypusk nabliżył się do zawierzenia. Żadajuczy przyjemnego niedzielnego odpoczynku, za uwagę dziękuję autor Jarosław Iwaniuk. Zapraszają tak samo słuchać czerwowie białoruskie pieradaczy u efiry Radio Białostok. Bliżejszy z ich już za utra, bez 15:07 wieczora. Да зустрічу в ефірі.
Цікаве питання. Де моя родима? Де моя айчина? Хто мене чекає? Симбада пілігрима.
Завуснув на болоті у комару полоні. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батькам Млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батькам Млечний. Мої ноги на межі Алтая, а серце у бабуні на галіні берози спить, відпочиває.